Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1992.
Ja, vi er jo som sagt, som man lige kunne høre her i jinglen, nået til årgang 1992 af Politikens årbøger her, hvem, hvad, hvor. Og der er der sker ret mange ting det år, det bliver måske lidt med nogle hurtige, korte nålestiksmanøvre for at blive sådan en kriselingo, fordi noget af det handler rigtig, rigtig meget om, som vi ikke skal tale helt vildt meget om, det er jo Golfkrigen.
Det er sandt, det var det år.
Ja.
Det udspillede sig altså året før.
Ja, men der er i hvert fald også nogle efterdyninger af den her, af den første golfkrig her. Og det taler man rigtig, rigtig meget om, så det synes jeg ikke, vi behøver her. Jeg synes ikke, at vi skal tale lidt om, at vi står allerede op her på den første side, under det, der er sket i året, den 1. oktober 1990, som det jo starter med. Ved en ceremoni i New York fraskriver de allierede sejrsmagter fra 2. verdenskrig sig deres rettigheder i Tyskland.
Sådan.
Og det vil sige, at hermed er 2. verdenskrig formelt afsluttet.
Men det var også på tid.
I 90, ja, det må man sige. Og det skete jo selvfølgelig, fordi at de to tysklande, de dagen efter, blev genforenet til en stat med 77,7 millioner indbyggere, som der står her.
De har ventet til, du er sådan en smukt tal som 777.
Ja. Og samtidig her hjemme i Danmark, to af de tiltalte i Blekingegade-sagen, de tilstår at have udarbejdet en navneliste, den såkaldte Z-file, på over 300 danske jøder og israelske sympatisører til brug for PFLP, altså den her palæstinensiske organisation, som de støttede med deres kriminelle aktiviteter, Blekingegade-banden.
Ja, og det kan jeg godt huske, der var meget ballade omkring, men altså man kan sige, det er jo egentlig ikke så svært at sammenligne. Altså, det er ikke, fordi det er sådan CIA eller NSA-aktiviteter. Det var egentlig bare nogle mænd, der sad i en lejlighed og skrev navnet ned.
Ja, lige præcis. Ja, hvis vi lige bliver lidt i det tyske her to dage efter genforeningen, der samles det tyske parlament for første gang i rigsdagsbygningen i Berlin, siden nazisterne stak den i brand i 1933.
Ja, og vi skal sige til yngre lytter, den er blevet genopbygget. Ja. Jeg sad ikke der i træk og så svede lokaler og kiggede omkring, så det kunne godt, at jeg satte nogle vinduer i.
Ja, ellers blev det et koldt efterår her. Ja, jeg vil bladre om på næste side. Men der er noget, du lige vil hive fat i, Sebastian?
Jeg bladrer med.
Og så vil jeg tale om, at over 300 indfødte australier, de såkaldte aborigines, de stormer delstatsparlamentet i New South Wales, som altså er en delstat i Australien. Og det gør det i protest mod en lovændring, som vil reducere de indfødte befolkningers traditionelle råderet over deres jord.
Ja.
Det vil sige lidt det samme, som USA gjorde med indianerne bare lige nogle 100 år senere.
Og så er der et billede fra en motorvej.
Ja.
Og det ligner meget, at det er nogle biler, der kører på en motorvej, og man tænker, hvad er nyhedsværdien? Det er simpelthen, fordi det var det her år, at man skal tænde sine lygter, når man kører om dagen.
Ja.
Jeg kan da huske, at min far var rasende, men i dag så er det jo heldigvis sådan, at man har opdaget, at man ser faktisk biler lidt bedre, hvis de har tændt lys.
Min far, han var sådan lidt, hvad sagde jeg? Fordi han havde altid gjort det. Han havde altid kørt med lys på om dagen, og folk syntes, han var åndssvag, men han sagde, jeg vil hellere ses, altså så at folk kunne se mig. Og i dag giver det jo fuldstændig god mening for alle, der kører bil, at selvfølgelig har man det lys på. Og hvis man møder en, der ikke har det, så blinker man hysterisk med sit eget lys.
Ja, præcis, for at vise, at man følger loven.
Ja, du har ikke lys på, men jeg har set dig.
Det er ja, præcis. Jeg så dig så glimrende på lang afstand. Men det er også sådan, den nemmeste måde at være en farlig rebel på, det er ved ikke at tænde lyset.
Henne i Tyskland har de været i gang en uge, og allerede melder problemerne sig. Flere embedsmænd i kontraspionagetjenesten anholdes, sigtet for spionage til fordel for østmagterne siden 80'ernes begyndelse. Og,
og lige nedenunder, Italiens kommunistparti skifter navn til Demokratisk Venstreparti.
Ja, de ser lidt skriften på væggen af det der kommunisme noget.
Det virker som, det er en trend, der er ved at være forbi.
Ja, og lige dagen efter kan man se, at tysk politi har på nuværende tidspunkt samlet 400 ringbind med anklager mod DDR's tidligere regeringschef Erich Honecker. Ja, ja, så er man i gang med opgøret efter DDR's.
Ja, jamen så er der... Og så er der en interessant sag, den, for endnu, vi bliver meget tyskere, det er meget Tysklands tema,
ja, ja.
Den 16.
Ja, ja.
Højesteret i Karlsruhe afsiger dom, der giver Europas største forbund IG Metall ret til at afvise formanden for den marxist-leninistiske parti, Stefan Engel, som medlem på grund af hans politiske overbevisning. Det er også ret vildt, ikke?
Jo, det er det faktisk. Der er berusforbud, ja. Kan man sige, heroppe i 90'erne.
Ja, det er ret sindssygt, at man kan sige, nej, det må ikke være med, fordi hos os, når du mener sådan, det er jo ikke noget med, at han skulle være det ene eller det andet, men det er meget, at han kunne ikke være medlem.
Det er lidt utroligt. Vi vender lidt hjem og skal tale lidt om retsvæsen. Under en voldssag i Aalborg anvendes for første gang i retshistorien herhjemme åbenbart i en videooptagelse som bevismateriale.
Mm.
Og det synes jeg altid, man er blevet tudet ørerne fulde af, at videooptagelser kan ikke anvendes som bevis i en retssag.
Det gør de jo nu, og nu har jeg jo flere gange i den her fine podcast nævnt, at jeg er domsmand indimellem en gang om året eller noget. Og der ser man nogle gange de her videooptagelser, man tænker nogle gange, vi er altså i 2021, og det er det mest grynede, umulige at se, og det, man kan se, det er vist nok et menneske, der har et eller andet i hånden, men altså hvad det er fuldstændig udecifrerbart.
Ja, og hvem der er hvem af de her to klattede personager, og sådan noget gør det ene ved den anden.
Ja.
Ja, vi skal tale lidt om en af vores tidligere kæpheste, nemlig faste forbindelser.
Ja.
England bliver landfast i citationstegn med kontinentet, da den sidste centimeter af eurotunnelen under kanalen bores ud, og det sker så den 31. oktober.
Ja, og så kunne man køre i tog under. De har valgt en lidt mærkelig løsning, som jeg husker. Det er noget med, at ens bil skal ombord på et tog, og så skal man ind i toget selv, og så kan bilen komme ud på den anden side.
Ja, og jeg tror, det er et eller andet med, at strækningen er så lang, og hvis der skulle ske en bilulykke, eller en bil skulle gå i stå nede midt ned under, så er der meget, meget langt at gå.
Ja, ja.
til nærmeste tank med reservedunken i hånden, eller et eller andet, ikke? Så er det lidt sikrere at smide dem op på et tog, som kører på skinner.
Helt sikkert.
Så man håber ikke bliver afsporet henne i tunnelen. Vi bladrer en gang og bliver i Tyskland i Hannover. Slutter den 10. nationale luderkongres med krav om, at prostitution officielt anerkendes som erhverv.
Undskyld, jeg fniser. Det var min teenage-dreng, indre teenage-dreng, der siger en luderkongres. Det synes jeg simpelthen er et komisk udtryk, men altså det er jo et prisværdigt sådan krav at sige, at det skal da være, hvis det findes, og vi ved, det findes, og vi bliver endda kaldt det ældste erhverv, så må vi også have en eller anden officiel anerkendelse, der kan give noget sikkerhed og tryghed i erhvervet.
Ja, i hvert fald en anden organisering af det, som man står lidt stærkere sammen i det her.
For fliserne.
Ja, så bladrer jeg endnu en gang.
Og vi skal lige have med, det her legendariske billede, Anker Jørgensen, der behandler med Saddam Hussein.
Ja, apropos grynede billeder.
Ja, det er ikke sådan en høj kvalitet, men det er altså Anker Jørgensen på det tidspunkt forhåndværende statsminister, hvilket jo i det sagens natur er, eftersom han er død, stadig, så tager han simpelthen for at forhandle om for nogle danske gidsler ud af Irak.
Ja.
Og det her sidder Anker simpelthen over for Saddam Hussein.
Ja. Og
det lykkedes jo.
Ja, det lykkedes, men det var ikke uden sværslag, og heller ikke uden jeg ved ikke, man kan kalde det en skandale, men det var altså meget...
kontroversielt.
Ja, det var virkelig kontroversielt på det her tidspunkt, fordi man forhandler jo ikke med terrorister og gidseltagere. Og det var jo netop også for dem, som ikke kan huske den her Irak-krig med Saddam Hussein, som jo nok var en slubbert, men også gjorde det, at han netop tog gidsler. For eksempel tog han også nogle jagerpiloter, som var styrtet ned. Og så brugte han det som det, man kaldte bombeskjolde. Det vil sige, at han placerede dem og fortalte modstanderne, det vil sige USA, at de her folk, de sad altså nu på toppen af den bygning, som USA godt kunne tænke sig at bombe. Så hvis de skulle bombe regeringshovedkvarteret, så skulle de starte med at bombe 20 amerikanske gidsler.
Ja, præcis. Det er ligesom det, tyskerne gjorde under krigen i Danmark, med at sætte til fangetagende frihedskæmper på toppen af Shellhuset.
Ja, i den øverste etage, ja.
Ja.
Hvor jeg øver tror, at de engelske bomber, de var snu nok til at lige at rette bomberne ind.
Ja, det var det, de gjorde, det der bombardement, der kostede den franske skole lige ved et tragisk uheld. Men altså, det var det, de frøede. Det kom så lavt ind, de simpelthen kunne bombe de lavere etager. Ja. Men altså, så er der jo, apropos for at afrunde, den 16. november, Med foranværende statsminister Anker Jørgensen i spidsen ankommer 16 frigivne danske gidsler til Kastrup fra Irak.
Ja.
Så han kommer simpelthen hjem med alle 16 som en god andefar, der fører sine ællinger tilbage til landet. Det er sådan en landsfader, vi ser ham som.
Og det giver en udmærket overgang, når du siger landsfader, fordi nu jeg kan ikke længere holde styr på hans eskapader, men vi er nødt til lige at nævne denne her. Mogens Glistrup, han nægter at underskrive en loyalitetserklæring og ekskluderes af Fremskridtspartiets folketingsgruppe sammen med tre af hans tilhængere.
Ja, det er der med, at han i al hemmelighed har stiftet Trivselspartiet.
Ja, for det ser man nemlig hen den 15.
Mm.
Hvor der står på Trivselspartiets første offentlige møde, der finder sted på Slagelse Gymnasium, bombarderes Mogens Glistrup med rødne æg og tomater.
Altså, meget kan man sige, Mogens Glistrup, han har godt nok taget imod meget af sin karriere, ja. Både fra stat og retsvæsen, men også af ting. Han havde jo en fantastisk vane med at møde op til 1. maj, fordi han også mente, at Fremskridtspartiet var et ægte arbejderparti. Der var altid nogle utilpassede, sådan i dag vil man kalde den autonome, dengang besætter eller punkere, der overhældte ham med æg og maling, og der er jo de her fantastiske billeder, hvor han står helt tildækket i alt muligt smus, og bare fortsætter sin tale bag sit lille podium.
Ja.
Det er jo lidt værd. Altså, der har jo i hvert fald været en drivkraft i den mand, ikke? Altså.
Ja, man kan godt kalde ham en ildsjæl.
Ja, det må man sige.
Drevet af en høj grad af personlig engagement.
Ja, men man er glad for, at han levede den tid uden spindoktorer, for det må have været verdens værste job.
Ja.
Spindoktor for Mogens Glistrup. Nej, Mogens, vi skal ikke have flere billeder af dig, der står med æg i hele skærmen og holder tale til nogle uvillige hyldende punkere.
Jeg kredser lidt stadigvæk om Tyskland. Der udstedes anholdelsesordre på den tidligere østtyske statschef Erich Honecker, og det er altså efter de to Tyskland er blevet genforenet. Så vil man nu have fat i Erich Honecker, som man altså mener gjorde sig skyld i kriminelle ting som statsleder.
Det tog noget tid at læse alle de der 400 ringbind om ham, så det er først derinde i december, de siger, okay, den er god nok.
Og så kan man sige, at herhjemme er der sådan lidt kedelig ligestillingsstatistik. Nye tal fra Hvidovre Hospital viser, at hver anden af de konstaterede HIV-positive på hospitalet nu er kvinder.
Ja.
Og det var ligesom set, det skal ses på bagsmækken af, at man jo i begyndelsen anså HIV og AIDS som en eller anden en sygdom, som mest ramte mandlige homoseksuelle.
Ja, og det var det, vi fik at vide i meget kampagne. Det var det så altså slet ikke, og det kan man så se her, det var rigtigt. Men det var jo meget, som jeg forstår det, folk, der enten sprøjtede sig selv med ting, de delte med andre, eller folk, der var prostitueret.
Ja.
Og så er der jo, apropos Tyskland, det lyder måske mærkeligt, så er der et billede af Saddam Hussein.
Ja.
Det er et billede af Saddam Hussein, holdt af en masse teenage-drenge, og det er fordi, han indkaldte alle 17-årige til forsvaret.
Ja.
Den 31.12. Det var hans lille nytårsgave.
Ja.
Det var, fordi 17-årige også skulle aftale. Så ved man godt, det altid går lidt galt for en nation, der begynder at indkalde teenage-drenge. Ikke?
Jo, det er sådan Hussein-jugend, som han er gang i der. Ja, desværre er der ikke lige foreløbig nogen tegn på, at det lysner i øst, var jeg lige ved at sige. Fordi hvis vi bladrer frem til side 38, kan vi læse lidt om, at herfra går det faktisk kun værre og værre. Jugoslaviens regering erklærer republikkerne, Kroatien og Sloveniens beslutning om løsrivelse for ulovlig. Og det skal lige siges inden da, der har netop Slovenien i første omgang og efterfølgende Kroatien meldt sig ud af Jugoslaviens statsforbund, eller hvad man skal kalde det.
Det er lidt de tragiske ting med de her. Der var også til det billede af Benazir Bhutto, den pakistanske leder, der tabte et valg, men man vidste jo, at om ganske få år, så ser vi hende være død. Og så er der jo det her med, at Jugoslavien har været lidt i kriser, måske vil de være selvstændige, så ved man jo, det er en blodbad uden lige, der kommer til at...
Ja, netop fordi, at det var et sammensurium af meget, meget etnisk og kulturelt forskelligartet folk, som partisanlederen Tito, Josep Tito, formåede at holde sammen på efter 2. verdenskrig.
Men da han så døde, leder kunne holde dem sammen, men så efter...
Efter hans bortgang, så smuldrede det hele, og folk begyndte at krise indbyrdes. Og man ser også allerede dagen efter, Jugoslavien sender tropper til Kroatien, hvor sammenstød mellem politi og medlem af den serbiske mindretal har kostet flere mennesker livet. Ja, vi skal ikke gå helt vildt i detaljer omkring borgerkrigen på Balkan, fordi det er jo en moderne tragedie.
Det må man sige,
Min salige svigerfar, som jo også han var aktiv modstandsmand under krigen, han sad simpelthen og græd til billederne. Han sagde bare, nu begynder det hele igen.
Nå, det var jo profetisk.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi er nødt til at kredse en lille bitte smule om Tyskland henne på side 42, og hvor det viser sig, at glansen gik relativt hurtigt af Sankt Gertrude. På Alexanderplatz i Berlin demonstrerer 20.000 mod massearbejdsløshed og den voksende sociale nød i det tidligere DDR.
Ja, man havde jo ligesom lovet dem, at nu, når muren faldt, ville de alle sammen komme til Vesten, og så ville der stå BMW'er og farvefjernsyn klar til dem, og så fandt de ud af, at det var faktisk lidt svært at tjene penge, og deres økonomiske standard var noget lavere, end den vi ligesom selv havde skaffet os herover, så det var, ja.
Ja.
Så meget var en trabant ikke værd på det grå marked.
Og vi er jo også her i 90, og vi er på slutningen af Sovjetunionen, og det ser man jo tydeligt her den 25. Den sovjetiske regering forbyder enhver form for demonstrationer i Moskva indtil videre. Det er jo også altid et godt tegn på, at det nok skal gå galt. Så herhjemme er det lidt mindre dramatisk, men alligevel ubehageligt nok. 100 deltagere i Dansk-Iransk Venskabsforenings fest i Viborg, de indlægges akut med forgiftninger efter at have spist kyllinger. Monika, der er en lille salmonella.
Det må
færre
sige. Det snakker man også meget om de år, salmonella. Ja. Det er lidt heldigvis gået lidt imod.
Ja.
Eller rettere sagt, vi har fået lidt mere bugt med det i landbruget. Og vi har altså lært at gennemstege kylling.
Ja, også noget af produktionsforholdene, fordi der bliver flere og flere salmonella-fri æg og kyllinger. Jeg tror faktisk, det er svært at opdrive nogen med.
Ja.
I Tyskland bliver vi ved med at kredse om, fordi den her genforening, den går jo ikke stille for sig. Der er blandt andet sådan et helt Østtyskland, hvis værdier og fabrikker jo hidtil har siddet på statens hænder, og de skal nu deles ud eller fordeles blandt investorer og private virksomhedsejere.
Ja.
Og det går ikke stille for sig, og til det formål, der har man lavet en institution, som hed Treuhandanstalten.
Nå ja.
Og lederen af Treuhandanstalten, Detlef Carsten Rohwedter, han blev simpelthen myrdet og dræbt, som om det var en, som om det var en Barnaby, eller hvad hedder sådan en Valander-krimi. Han blev skudt ind igennem vinduet i sin dagligstue hjemme i Düsseldorf. Og her står der så terrorister fra Rote Armee-fraktionen. Det mente man måske her, men der er senere kommet konspirationer frem om, at det kan både være den tidligere repræsentanter for den tidligere Stasi, altså det østtyske sikkerhedstjeneste, eller repræsentanter for storindustrien, som simpelthen var utilfreds med, hvordan han fordelte de her fabrikker.
Ja, men det kan jo altså, når man opløser Østtyskland, så opløser man jo også Stasi, men de der mennesker går ikke bare hjem og siger, når det var det.
Nej.
De kan nogle ting, og det kan de bruge på det frie marked.
Ja.
Tilbage til vores forkaldet for faste forbindelser.
Ja.
Heromme på side 46 kan man se et flot, om end lidt grynet og gammeldags billede, af kæmpekranen Svanen bærende på en 400 tons tung sænkekasse til Vestbroen over Storebælt. Man er i gang med den faste forbindelse.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det havde vi meget fornøjelse af de år, at bygge den Storebæltsbro.
Men det var ikke helt nemt, fordi som man kan se netop under den her dag, den 12. april 91, kæmpekranen Svanens forsøg på at søsætte den første 400 tons tunge sænkekasse til Vestbroen over Storebælt, det er mislykket.
Ja, der var meget, der gik galt med den bro, det var sådan lidt en ting, man grinede af, når man mødte folk. Ligesom at snakke om vejret, så kunne man sige, at det går da ikke så godt med den Storebæltsbro.
Ja.
For eksempel var der på et tidspunkt, jeg tror det er det her år, hvor man fik oversvømmet tunnelbygningen.
Ja. Ja.
Og der var det, jeg kan huske det stadig, det kom i radioavisen, som man jo hørte dengang, fordi der ikke var, der var tekst-tv i radioavisen, det var nyhedskilderne. Og så man spurgte din ekspert om, hvorfor de ikke havde tjekket, altså en for brugkonsortet, hvorfor havde I ikke tjekket, om man kunne bore igennem, uden ligesom sådan, prisen for en forundersøgelse ville være prohibitiv for projektet. Det ville simpelthen være for dyrt at tjekke, om man kunne bore, så de gik bare i gang.
Ja, sådan er det. Så skal vi lige tale kort om en sag, som jeg ikke lige kan huske, og det er henne på den 9. april. Der står, at Spanien beslutter at udlevere italieneren Pietro Sassara til Danmark, hvor han sigtes for bombeattentater i 1978-79 og forsøg på at true daværende statsminister Anker Jørgensen til at udbetale 10 millioner kroner.
Ja.
Kan du huske noget som helst om den
sag? Intet, nej. Nu er vi heller ikke specielt gamle, da det foregik, men det kan jo være noget virkelig dårligt til de bombeattentater.
Ja, men altså, alligevel, at en skulle forsøge at afpresse vores statsminister for 10 millioner, det var noget, man burde kunne huske.
Det er godt, Spanien udleverede ham, ellers havde Anker bare kommet rejsende derned og fået ham.
De sagde, vi skynder os, selvom hjem, ellers kommer Anker bare herned.
Ja.
Og det er det næste, det er om på side 52, det har jeg kun taget med, bare for at få lov til at sige hans navn, fordi det er Israel, og det er Alexander Bezmertnik, som bydes velkommen som den første sovjetiske udenrigsminister, der nogensinde har besøgt landet, og det var altså Bezmertnik. Jeg synes, det er så fedt et navn. Ja.
Ja, og så, for nu ikke at gå ned i Balkankonflikten, der var også bare mange...
Ja.
Fantastiske navne der, ikke? Det kan man huske. Men der er i hvert fald Jugoslaviens forsvarsminister, Veljko Kardiljevic,
ja.
Der indkalder herrens reserver. Nogle siger, nu starter det allerede.
Ja.
Og så er der jo herhjemme, er det anderledes fredeligt igen, kan man sige, kontrasten.
Mm.
Fordi samme dag, som han indkalder reserverne, så det konservative Folkeparti i Amagerkredsen afsætter sin folketingskandidat, Susanne Bjerrehus, blandt andet fordi hun overtaget redaktionen af en samlivsbrevkasse i Ekstrabladet. Det var anderledes på nærende tider. Skal du rådgive folk i Ekstrabladet om deres forhold?
Så kan du ikke være.
Så kan du ikke stoppe for vores fine parti. Kom, Nasser Carter. Jeg er plads til dig.
Ja, jeg vil tale lidt om Fremskridtspartiet, fordi Fremskridtspartiets leder, Pia Kjærsgaard, og det er sikkert et fremskridt, var, hun foreslår ferieperioden skåret ned til 4 uger, og feriepengesystemet afskaffet, for ligesom at skabe større arbejdsglæde.
Det er rigtigt, hvis man ikke har så meget ferie, så bliver man gladere for arbejde. Det forstår alle jo den logiske sammenhæng.
Og så er der en, som er lidt what the fuck et par dage efter. De danske husmorforeninger vedtager på sit landsmøde en resolution med krav om oprettelse af et centralt register for HIV-smittede.
Den er godt nok voldsom, ikke?
Jo.
De der husmorforeninger, har vi stadigvæk dem? Eller er de gået lidt alt kødets gang?
Godt spørgsmål. Det skal være. Vi skal lade det være op til lytterne og gøre os opmærksomme på. Hvis der sidder nogle repræsentanter fra de danske husmoderforeninger,
så modtager vi gerne.
Livstegn.
Ja.
Og her er der endnu en ting, som hvor det er første gang, jeg har hørt om, at det her sker i den virkelige virkelighed i hvert fald. Ved hjælp af en synsk kvinde finder Horsens politi efter ugers forgæves eftersøgning liget af en forsvunden kvinde i et krat ved Rask Mølle.
Nå.
Altså, det synes jeg altid noget, man hører om, og man ser i de her true crime-udsendelser på tv, og så hiver de fat i nogle clairvoyante, som siger, ja, men han ligger der, han er gået til højre, han er ikke gået til venstre, eller et eller andet.
Og så
man finder aldrig noget som helst.
Nej.
Men her er det åbenbart lykkedes, Sebastian.
Ja, men de lavede på et tidspunkt sådan en, hvem vil være clairvoyant, eller Danmarks bedste clairvoyant, hvor det var ret underholdende at se, hvordan de havde forskellige bud alle sammen. Men altså, hvis de havde nok deltagere, så skal en af dem nok kunne udpege det rigtige sted.
Clairvoyant-faktor.
Ja, præcis.
Oh, ja.
Stadig med Blackman som dommer.
Ja.
Så det vi ikke sagt så meget.
Vi skal tale lidt om en af de gode kending, en vi har talt om tidligere episoder af podcasten her. Vi skal nemlig tale om pave Johannes Paul den anden.
Ja.
Som før han blev pave, lød det borgerlige navn Karol Wojtyla og var henne fra Polen, hvor han vist nok var minearbejder. Han vækker forargelse i jødiske kredse verden over, da han i en tale i den polske by Radom sammenligner fri abort med massedrabet på jøder under 2. verdenskrig. Værsgo.
Ja, det er også krast, når det bliver fremstillet som en sammenligning, men altså, man kan jo lave mange sammenligninger.
Ja.
Man kan også have sagt, at det har kostet lige så mange liv, men det er det er nok noget af den stil, måske.
Ja.
Men det er stadigvæk et dumt emne at træde ind på, kan jeg sige til Joe Paul med et lidt tilbagevirkende kraft. lidt sent.
Det er rigtigt. Så kommer vi frem til en afsløring her, som handler om den sovjetiske marskal Georgi Shukarov. Nej, han hedder kun Shukov. Han afslører i sine erindringer, at en tysk desertør den 21. juni 1941 faktisk allerede der røbede den tyske invasion dagen efter, men at Stalin ikke troede ham.
Ja, altså, det er jo sådan det der med at have en paranoiker i spidsen. Det kan godt give, at folk ikke stoler på nogen, de er dårlige chefer.
Ja, og selvom man er paranoid, kan man godt være forfulgt jo.
Ja, det er
sådan
et... Men det var mest ham, der forfulgte hele landet. Og mænd paranoid, faktisk.
Og du må stoppe mig, Sebastian, men vi skal igen tale en lille smule om Tyskland. Vi skal tale om justitsminister Klaus Kinkel, som erklærer, at halvdelen af de nye delstaters dommere og offentlige anklager, de må regne med at blive afskediget på grund af deres fortid under DDR-regimet.
Mm.
Og så tænker jeg bare på, hvis man havde gjort det samme umiddelbart efter 2. verdenskrig, altså da Vesttyskland blev bygget op, der er der også alle de her historier om, at man, at de her, hele det her hvad kan man sige, det her embedsmandsapparatur under den nazistiske forvaltning, hvis alle blev fyret, jamen så havde man jo ikke nogen folk, altså nærmest der kunne skrive på maskine,
eller
vidste, hvad vej man skulle vende et gummistempel.
Nej, præcis.
Så der var man simpelthen nødt til at bibeholde både dommer og fuldmægtige og embedsfolk.
Ja, præcis.
Hvorfor skal noget andet så gælde for de her?
Jamen, det er det, der er så mærkeligt, ikke? Ja. Ligesom med Pol Pot, der også dræbte alle de intellektuelle, og så pludselig fandt ud af, at måske skulle bruge en enkelt intellektuel histopist.
Hvorfor en korrekturlæser? Ja. Serbiens præsident Slobodan Milosevic erklærer, at borgerkrigen med Kroatien er en kendsgerning, og han beder befolkningen om at gøre sig klar til kamp. Endnu, hvad kan man sige?
Ja.
Uheldssvanger tegn på det, der kommer til at ske.
Ja, og så er der et billede, som får alle satirikere i verden til at lysne og smile.
Hmm.
Den 10. juli 91 Boris Jeltsin indsættes som Ruslands præsident.
Og skål på det.
Ja, skål på det.
Og ja, vi bliver lidt i Østblokken med en lidt uhyggelig statistik. Vi er henne på den 11. juli i Rumænien. Efter Ceausescu-regimets fald, viser det sig, at 94% af alle AIDS-smittede i landet er under 12 år. Det er altså en meget uhyggelig statistik, ja. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har været helt væk i de her år, men der er noget mere, som er nyt for mig. Og det er henne på den 12. juli i Japan. Lektor Hitoshi Igarashi, som har oversat Salman Rushdies sataniske vers, han findes myrdet på Tsukuba Universitetet.
Det ringer en klokke, men jeg kan ikke lige huske, jeg kan godt huske, der var en oversætter, der blev myrdet, men at det var den japanske, jamen det er godt nok. Jeg vidste heller ikke, der var sådan nogle rabiate islamister i Japan.
Nej. Nej.
Lige i Japan, men altså det.
Ja. Og henne i Sovjet klinger kommunismen på sidste vers, således at 500 ortodokse medlemmer af Kommunistpartiet, de danner en fraktion, der vil kæmpe for at føre landet tilbage til leninismen.
Sådan. Det er altså også, hvis man er ortodoks i politisk henseende, så tror jeg, at man skal tænke over, at man ikke er mere religiøs, end man egentlig er politisk.
Det er rigtigt. Nu talte vi før om de her videobeviser i strafferetssager. Her den 26. august 91, der sker der det historiske, at i en nævningssag mod en 22-årig mand, der står tiltalt for drabet 9. december året før på en 64-årig kvinde i Lille Skensved, her anvender politiet for første gang DNA-analyse som bevismiddel.
Ja, og det er jo der, hvor alle kriminelle, især de første år, ligesom var... Hov, så skal vi pludselig passe på, hvad vi gør, og hvad vi efterlader. Men de er jo blevet væsentligt bedre til det. Nu kan jeg ganske få altså spor jo føre til en DNA-analyse.
Så. Ja.
Lad være med at gøre noget kriminelt.
Nej, men det går faktisk ikke helt så godt. Jeg kan lige afsløre bare lige at bladre en enkelt gang. Nævningetinget i Østre Landsret, de forkaster DNA-analyse som bevismiddel og frikender en 22-årig mand for drabet på en ældre kvinde.
Ah, men Østre Landsret, de skal jo tage sammen.
Ja. Men det er jo nemt nok at sige i bagklogskabens
ulideligt
klare lys.
Men så er de Østlands har dørt allerede i gang den 20. hvor de forhøjer underrettens dom over narkoskibet nærmere styrmanden Sten Abelgaard Christensen, så han får 10 års fængsel i stedet for 4.
Det er godt.
Ja, så der kan ikke sejle rundt med sit narko. Men jeg synes, det er godt ord, narkoskibet nærmere. Det, ja. det lyder som sådan en dårlig serie, ikke? Det dårlige skib nærmere.
Eller en Ekstrabladets forsideredaktør, som bare synes, han var fed den dag. Vi lagde ud med at tale om en noget forsinket afslutning på 2. verdenskrig.
Mm.
Her skal vi tale om noget andet, som også er lidt sent på den her henne på side 76. Ejendommen Nyhavn 69 i København indvies som H.C. Andersens hus. Hvor længe har han været død her?
Ja, det er godt nok nogle år. Lidt over 100.
Ja.
Og så er der noget andet, der også er lidt apropos det med krigsafslutningen samme dag. Sovjet ophæver Hitler-Stalin-traktaten fra 39 og anerkender Estland, Letland og Litauens uafhængighed.
Nå.
Og det var der, hvor Uffe Ellemann var en af de første, der begyndte at snakke om det og sige, det skal vi, det skal vi have gjort, det skal vi have ordnet.
Ja, han var meget, meget aktiv i at få indlemmet, han så meget hurtigt muligheden i at få indlemmet de baltiske lande i...
i det frie Europa,
så sige noget. EU, ja, det er rigtigt. Nu skal vi tale lidt om Danmarks historiens største hukommelsesvigt. Det skal vi nemlig den 10. september, hvor der står, at efter at de konservatives politiske ordfører Viggo Fischer har afværget over 100 spørgsmål i Tamilsagen med svigtende hukommelse, der føler forhørsleder Mogens Hornslet sig foranlediget til at afbryde høringen og indskærpe folketingsmanden hans sandhedspligt.
Ja, det var ham, der sagde, det erindrer jeg ikke, eller det husker jeg ikke.
Og det har jeg ingen erindring om. Altså, det var en variation over, som, hvad kan man sige, SEO-skribenter på internettet, de vil, altså, de vil være lykkelige over at have samme variation til at sige præcis det samme. Altså, det husker jeg ikke, det har jeg ingen erindring om.
Ja, præcis.
Det erindrer jeg ikke.
Men det får konsekvenser den 12., hvor det konservative partiforening i Aarhus kræver Viggo Fischers afgang som politisk ordfører.
Ja. Hvorfor det? Jamen, det erindrer jeg ikke.
Nej. Ja. Og han træder tilbage den 15.
Nå, ja.
For en politisk ordfører. Sådan.
Jugoslaviens præsident, Stipe Mesic, han er selv kroat. Han erklærer, at forbundshæren reelt har gennemført et militært statskup, fortæller han. Og ja.
Ja. Men jeg synes, alt må vige for nyheden den 18. september 1991. Fodboldklubberne B903 og KB danner storklubben FC København med den tidligere landsholdsspiller Harald Nielsen som formand.
Ja, det vidste jeg, du ville. Ja, det vidste jeg, du ville nævne. Det er godt, Sebastian. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt.
Det er essentielt.
For dig.
For mig.
Ja. Jamen, så tror jeg ikke, jeg har særlig meget mere til det, der skete i året.
Nej, der er for ellers mange gode ting.
Ja.
Er der nogen gode døde, egentlig?
Jamen, der er mange gode døde, men jeg ved ikke, hvis der er alt lige fra... Ja, du talte om Rajiv Gandhi, og så er der... Jeg har sagt, så var det sådan Stan Getz, som er gode borger. Der er...
Fredrik Styrdenmatt.
Ja, det er rigtigt. Graham Greene.
Ja, Stan Getz har du nævnt her.
Ja.
Og der er... Virkelig, ja, de er bare sådan alfabetisk listet, så kan vi ligesom bare sige.
Ja, jo. Vores, ja, det kan jeg jo huske, fordi at jeg kommer fra et hjem med tv, så jeg kan huske Elit Nørholm fra børne- og ungdoms-tv.
Oh, ja.
Han går også bort.
Og så dør Hans-Jørgen Nielsen, forfatteren til Fodboldenglen, som vist nok bliver fundet i sin lejlighed efter på sådan lidt, den der lidt triste, ensomme måde, at han...
Der ved jeg ikke, man lige bemærkede, at du lige fik trumfet mig. Jeg gik lige fra popkulturen til tv, min tv-held, så var du lige litteratens søn.
Ja. Jeg sad der med mine bøger og intet fjernsyn. Ej, vi havde lidt for fjernsyn på et tidspunkt.
Det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt med noget litteratur. Noget, som jeg har streget ind her, det er under gennemgangen af, hvordan Folketinget arbejder og hvad der ellers er sket, der så har man nogle ret skønne illustrationer. Man har simpelthen taget nogle billeder af nogle inskriptioner fra væggen inde på Christiansborg. Og hen på side 140, der er der en, hvor der blandt andet står, på Rigets Borg skal i dens mødesale med folkets stemme, folkesjælen tale.
Det er skrevet den 28.5.1918.
Ja.
Og det var meget kun den dag.
Det er kun den dag, igen. Og hvis man bladrer et par sider frem, hen på side 147, der er en mere. Pluk ikke frugten, før end den er moden. Skal ukrudt luges op, så glem ej roden.
Nå, det er simpelthen sådan en discount-pit-hegn,
Ja, det er. Lige ned i løgnhalsen til Rasmus Stocklund, der, når han står og flår mælkebøtter op af kolonihavens muld. Vi skal tale lidt om gennemsnitsdanskeren hen på side 166. Det har man nemlig simpelthen lavet en lille artikel om. I punktform, hvor man fortæller, sådan er gennemsnitsdanskeren. Manden hedder Peter Jensen, kvinden hedder Marie Nielsen. Det vil sige, Peter og Marie er åbenbart de mest almindelige navne, fornavne.
Ja, men de er åbenbart ikke gift med hinanden, Peter og Marie.
Nej, men han kan regne med at blive 71,5 år gammel og dø af en hjernesygdom, hvor imod hun bliver noget ældre, nemlig 77,5 år gammel og dør af kræft.
Ja, så bor de i eget hus.
Ja.
Og er medlem af en fagforening.
Ja.
Går aldrig i kirke.
Nej.
Jeg er ikke medlem af politisk parti, det er virkelig.
Nej. Og har faste arbejdstider, som deres arbejdsgiver er nøjeregnende med. Mm. De kan regne med at flytte 3 gange i løbet af et liv. Og de har lagt cigaretterne på hylden og er i dag ikke ryger. Mændene drikker mellem 2 og 10 genstande om ugen, kvinden højst 2. Føler sig i det hele taget sund og raske, og har ikke lidelse af nogen art, ser tv i omkring 1 time på hverdag og 2 timer dagligt i weekenderne.
Nu begynder jeg at gætte, at man har spurgt folk. Det med antallet af genstande, og hvor lidt de ser fjernsyn, der tænker jeg, de er blevet spurgt, hvad de foretager sig. Åh, motion hele tiden. Cykler går jævnligt ture. Ja, ja, ja.
Ja. De, hvad står der, bruger omkring 45 minutter dagligt på at læse aviser, bøger, blade eller lignende. Cykler og går jævnligt ture, det lyder altså ikke særlig gennemsnitligt. Nå, de er stolte af dronningen og rejser en uge til udlandet om året. Og så hvert år drikker de 9 kilo kaffe.
Ja.
Det svarer til 4-5 kopper dagligt, står der.
Ja, okay, det er rimelig grundigt.
Og de nægter, at der skal være forskel på folk, uanset rang og stand.
Men de er stolte af dronningen.
Ja. Og selvom de ikke går i kirke, så bliver de kirkeligt begravet.
Ja.
Det og bliver døbt i kirken og konfirmeret som 15-årige.
Så de kommer der i hvert fald 3 gange, hvor den ene, 4 gange, hvor den ene er død.
Ja.
Det sidste gang husker man ikke så meget.
Ja, det er meget sjovt, den her gennemsnitsdanskeren der. Ja, det synes jeg. Meget morsomt. Hvad kan vi så mere tale om?
Så er der også en anden en, det laver vi om morgenen.
Ja, den synes jeg er rigtig god. Ja.
Hvad gør vi så, når vi støder op? Der er 3%, der spiser æg, 9% der drikker juice, 11%, der spiser rundstykker, 18% spiser yoghurt, 19% drikker te, 25% der spiser avis, 61% drikker kaffe, mens kun 59% tager bad. Det er en god prioritering.
Ja.
Bad, kaffe.
Nej, nej. Men det vilde er, at 72% lytter til radio.
Ja, det var dengang, kan man sige. Dengang.
Ja, hvad hedder det? Nu lytter det vel til podcasten, man håber. Der står her, at det er Observa, altså analyseinstituttet Observa, der har kigget ind bag de nedrullede gardiner i de danske hjem for at finde ud af, hvad det er, vi sysler med om morgenen på en ganske almindelig dag. Og så bliver det pratet med, at det er næsten 7 ud af 10, der hopper ind bag badeforhænget hver morgen.
Næsten 7 ud af 10,
ja. De unge er mest renlige, mens badeløsen aftager lidt med alderen. Og kvinderne er dem, som er mest flittige til at bruge shampoo og sæbe og nyde de varme vandstråler.
Det er kun 51% af mændene, der tager bad hver morgen.
Ja.
Altså, jeg vil også sige, at jeg har sprunget lidt over her i ferie nogle gange, men altså, hvis jeg bliver spurgt, vil jeg nok mene, at det var hver dag, som hvis jeg nu for eksempel skulle møde nogle mennesker.
Ja, artiklen slutter med en lidt nedslående statistik. Blandt de unge er det under 1/5 af alle, som mener, at de selv har behov for at åbne en frisk morgenavis.
Ja, allerede der, hvor det blev begyndt, ikke?
Jo. Men om det samme så gælder, når vi nærmer os den digitale forbindelse af nyheder, om de også kun er en 1/5, der synes, at de skal orientere sig omkring, hvad der sker i samfundet. Eller hvem, der er gået fra hinanden i Paradise.
Mm. Ja, det skriver aviserne jo flittigt om.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Sebastian, nu skal vi til at ride en af dine kæphester.
Nye ord.
Ja.
Ja, men altså, det starter virkelig stærkt. Det er alfabetisk, og det starter med alene sex, som er et nyt ord for onani. Og man kan spørge politikens ved, har vi behov for flere slangudtryk for onani? Har vi ikke rigeligt lige på det marked? Jeg kan komme i tanke om de første 15. Men altså, alene sex er også lidt sødt og uskyldigt. Det er, hvis man spørger folk, om de onanerer, så lyder det meget pågående og lidt inkvisitorisk, men ofte har alene sex, lyder lidt mere sådan.
Ja, onani lyder mere lummert, ikke? Alene sex, det lyder sådan lidt mere. Ja, lidt klinisk,
ja,
kan man sige.
Ja, lidt alene sex.
Det er også betyder, lidt, mere ind, lidt mere savligt.
Så er det nemmere at komme med den af Mile High Club.
Ja, ja, hvad kan vi mere? Der er,
det er bungee jumping er kommet ind i.
Ja, det er det.
Og det er engelsk egentlig viskelæderspring. Står der.
Er det ikke bare elastikspring?
Jo, det står der også elastikspring, men der står også egentlig viskelæderspring. Jeg ved ikke, der var en. Jeg aner en oversættelsesfejl et eller andet sted.
Så har man haft nogle meget, meget lange, meget, meget tynde viskelæder, man har bundet i benene, at folk er kastet dem ud fra en høj bro.
Jeg skal altså ikke hoppe ud med viskelæder.
Nej.
Nå, rubber.
Ja.
Et viskelæder er rubber på engelsk.
Ja.
Og det gør gummi jo også.
Ja.
Så de har bare, de har slået op i ordbogen og taget det første.
Ja. Og her er et andet ord, det vi talte om lige før, da vi vendte Saddam Hussein og hans gisselsituation hen i Irak, nemlig bombeskjold. Udlænding, som før og under golfkrigen i Irak blev anbragt nær bygninger og lignende, som kunne tænkes at blive bombet.
Mm. Så er de også dræber heroin. Dødbringende ufortyndet heroin. Og jeg kan godt huske, når man var på festival i de år, modsat nu, hvor det er blevet så pænt, så var det nogle gange speakeren fra store scenen, lige skulle råbe, der er noget dårlig narko i omløb.
Okay.
Det kan jeg huske, det var... Det har jeg aldrig prøvet i min tid som konferencier, det jeg skulle annoncere, at der var dårlig narko i omløb. Det skulle man altså på Midtjyllandsfestivalen i slut 80'erne.
Okay. Ja, og det er altså modsat det her livgivende heroin, som er fortyndet på rette vis.
Og faktisk skal man skulle jo speakerne sagt, at der var alt for god narko i omløb, for det var det, der var problemet. Det ikke var fortyndet med rottegifter, og det ellers heldigt det, så det, man fik alt for meget af det, man havde betalt for.
Ja, og så er der, hvad er der? Der er...
Senildement er kommet ind i sproget.
Nå, du er bladret engang.
Nej,
ja.
Det kan
jeg
godt.
Nej, det er fint, fordi så sprang du lige kreativ bogføring over.
Ja,
det kan man næsten ikke sige, uden også at sige Anders Fogh Rasmussen i samme sætning.
Nej, det må jeg det.
Ja.
Så er der social- og sundhedsassistent, der er kommet nye betegnelser, ikke? Og social- og sundhedshjælper, i stedet for hjemmehjælper og sygehjælper.
Mm. En parkomat, en parkeringsbilletautomat i stedet for parkometer.
Der er en eller anden, der sidder i noget idéudvikling der i næsten 8 minutter.
Og en plastmager.
Plastmager er en, der overvåger produktionen af, styrer produktionen af, det, af plastproduktion.
Ja.
En ny uddannelse, står der i parentes. Jeg elsker deres parenteser. De har også et ord, der hedder en telefoner, står i parentes. Tilnærmet engelsk udtale. Telefonsælger, der søger kunder via telefon.
Ja, og det står lige foran tight, som er meget stramt siddende bukser. Men fik du talt nok om senildement, eller glemte du det?
Ja, har der været ordet senildement?
Nå.
Det frygter jeg jo lidt, men altså, det, jeg tror egentlig bare, jeg glemte om. Så er kommet det en lidt tragisk uledsaget barn, er et nyt ord på dansk. Det er barn, der kommer til Danmark for at søge asyl, uden at have nogen voksen med.
Ja.
Og det første, der sker efter, at det begyndte at komme ind i sproget, var, at nogen på den yderste højrefløj begyndte at antage, at det var nogen, der blev sendt i forvejen som en form for femte kolonne, der skulle få hele familien til landet.
Ja, og det gjorde det, for det var sikkert sådan nogle af de der fattigdomsflygtninge, som er personer, som forlader sit land på grund af fattigdom.
Ja.
Jamen, er der flere ord, vi skal tale mere om?
Jeg kan godt slutte af med lyssummer. Det er en indretning i bildør, der summer, hvis man har glemt at slukke kørelyset. De har simpelthen fået indført, fordi der var blevet påbudt kørelys i dagtimerne, så skulle de også have en lyssummer.
Ja.
Altså, jeg har da også en lyssummer i min bil. Hvis jeg har glemt at slukke lyset, så er der alt muligt, der bipper.
Ja. Men Så er nu for lige at slutte af på de fire hjul. Ønskenummerplade.
Ja.
Det er en nummerplade med en bestemt kombination af tal og bogstaver, som bilejeren selv har valgt mod betaling. Og det er jo siden blevet en almindelighed, men dengang var det helt nyt, at hvis man hed Jens, så kunne man betale 8.000 kroner, og så kunne man få en nummerplade, hvor der stod Jens, i stedet for 2 bogstaver og 5 tal i en kombination, som alle andre.
Ja, jeg kan huske, det kostede 7.000 kroner. Jeg havde, da vi var i praktik sammen, der havde jeg en på min vej, der simpelthen havde fået sat ønskenummerplade på en Mazda 323, der garanteret kostede mindre end pladenummerpladen. Jeg tænkte, at du også bare have opgraderet bilen. Den engelske komiker lige Evans, der lavede den åbenlyse joke, at det kostede 7.000 kroner at få ønskenummerpladen, så han havde bare skiftet navn til XY49365.
Det var billigere. Det er sgu da morsomt.
Peterson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Peterson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi allerede nået hen til at skulle tale om sport, Sebastian.
Ja.
Og du plejer altid at have noget begavet at sige om cykelsport og drageflyvning, eller i hvert fald cykelsport.
Drageflyvning, ja. Er det med?
Drageflyvning, ja, det er der også.
Ej, hvor godt. Det vidste slet ikke, at være sådan en
det er ganske, sport. Ganske kort, fordi der kan jeg fortælle, at Peter Bro fra Aarhus, han med 2.479 point, han vandt termikflyvning.
Ja, men altså, det er tillykke til...
Det danske mesterskab, Peter og det er ligesom det, der står om drageflyvning.
Ja, men altså, det, jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve det der med at flyve svævefly, og det der med, at man bliver holdt op af atomikken, men altså, jeg tror, jeg vil være alt for bange og styrt ned i angst. Man kan så sige, at Tour de France blev vundet det år af Miguel Indurain, og det må være hans første sejr af fem. Og så bliver han jo aflyst af en dansker, men vi skal ikke spoile.
Nej.
Bare sige, at han blev nummer 107 det år.
Ja. Nå, du går lidt som katten om den varme grød omkring, hvad kan man sige, den bedste række i fodbold, og hvordan det endte det
altså,
år.
Det er jo et år, hvor man kan forstå, hvorfor KB sammen fusionerede med B903, fordi B903 blev nemlig nummer 2 med 31 point, og KB blev nummer næstsidst med 14.
Og hvis man lægger det sammen, så havde de slået dem som ind på førstepladsen.
Nemlig Brøndby, men kun lige, fordi Brøndby har simpelthen 42 point i 26 kampe, så det er rimeligt overlegent mesterskab.
Ja, og det var dengang, hvor man også kunne opleve hold som Frem og Lyngby, og hvad hedder det, have følge i første division.
Ja, og så er det jo et historisk år, fordi det er simpelthen her, vi ligger om til Superliga.
Ja.
Så det betyder både Næstved har følge, KB og Viborg rykker ned i den nye første division, mens Vejle og AaB kvalificerer sig til Superligaen efter kampe mod 1 og 2 i første division og anden division. Det vil sige, at de simpelthen altså ikke rigtig har rykket nogen op fra anden division. Det var ellers B9 og B13 fra Odense, der lå og i trappen havde klaret sig så fint, lå af point der, regnede med, at de skulle rykke op, og så blev de banket af dem, der havde været i Superligaen hele året. Det er ikke fair.
Det er ikke fair. Og nede på, hvad, 6. pladsen i anden division, der har vi jo Vanløse med skattet 31 point, lige så mange som B903 fik i første division.
Ja, det ligger fint der, men jeg kan huske det der med de der hold, OKS ligger også, og Nørre Sundby og klubber, man ikke hører særlig meget til på det plan længere.
Ja, det er Avarta og Greve og Roskilde og den slags.
Ja.
Ja.
Og så har vi jo også en tredje division, både vest og øst, hvis man lige kigger. Og der bliver det jo endnu mere avanceret med, hvad man finder der. Det er jo altså... Ja, men der er stadig... Ringsted er vist ikke rigtig et divisionshold, sådan helt fast. Og der er også et par andre, der... Fremad Valby har heller ikke rigtig set det i sportssiderne meget længe.
Nej, Skovs Hoved.
Nej.
Måske heller.
Så er der ASO, som vist nok er blevet til... Hvad er det nu? Er de en del af FC Jammerbugt eller et eller andet? Eller hvor er det, vi finder med? Nå.
Skal vi lige kort tale om, hvordan det gik i landspokalturneringen?
Det synes jeg helt klart.
Hvor OB og AaB, de mødtes i finalen, og den stod simpelthen 0-0 efter forlænget spilletid. Ja.
Men, og det spillede den i Odense, men OB fik ikke opbakning nok, trods de 13.211, der var mødt op. Så var der omkamp.
Ja.
Så vinder de med 3-4 efter 0-0 og forlænget spilletid og straffespark. Ja. Det var simpelthen to 0-0-kampe, der udgjorde finalen.
Ja. Det er helt fantastisk, at man kunne det dengang.
Og så er der også en anden ting, hvis vi nu skal lige være en lille smule internationale kortvarigt, så er der jo simpelthen Europapokalturneringen for mesterhold.
Ja.
Altså det der, den datidens Champions League, den stod mellem Rødstjerne Beograd og Marseille.
Ja.
Jamen altså.
Ja. Og den blev ligeledes efter ordinær kamp og forlænget spilletid 0-0. Det vil sige, det var de år, man simpelthen bare spillede 0-0.
Ja, jeg kan godt huske, det var altid lidt kedeligt.
Ja. Yes. Men Sebastian, det er simpelthen det, som vi nåede at snakke om i den her udgave af Hvem Hvad What The Fuck?
Ja, det var også så hyggeligt, Anne.
Årgang 1992 er politikkens Hvem Hvad Hvor?
Og hvis du, der lyttede med, synes, det kunne være hyggeligt at få annonceret, når vi dukker op igen, så må du meget gerne abonnere på vores lille podcast.
Det er god og effektiv genvej til altid at være i forbindelse med den nyeste episode
af fortiden.
Ja, den nyeste episode af fortiden. Tak for nu.